Μεσογείος FM 105 και 4 επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο είμαστε και σχεδόν δύο μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά έχουν μπει στην τελική ευθεία. Το ίδιο και οι γονείς μαζί τους και έχουν στεγνώσει και από χρήματα, θα λέγαμε τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα μαθήματα κτλ. Κάνω αυτή την εισαγωγή διότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για την εκπαίδευση στην χώρα μας και πώς είναι η εξέλιξη της δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης. Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νικόλαο Βέτα, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα κύριε Βέτα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μία ακόμη φορά και μία ακόμη σημαντική έρευνα που κάνει το ΙΟΒΕ για τις δαπάνες των γονέων που δίνουν στα φροντιστήρια και βεβαίως και γενικότερα στις ξένες γλώσσες, στα μαθήματα ιδιαίτερα κτλ. Μας κάνετε πρώτα μία εισαγωγή στη συγκεκριμένη έρευνα.
Ναι, η έρευνα κοιτάει συνολικά τις δαπάνες για εκπαίδευση, τις ιδιωτικές δαπάνες ή τις δημόσιες δαπάνες, και οι δημόσιες δαπάνες δικές μας είναι, από τους φόρους βγαίνουν. Ναι. Ποια είναι η εξέλιξη η οποία έχει υπάρξει από το 2000 μέχρι ουσιαστικά τώρα, πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει να κοιτάξουμε τις δαπάνες, οι λόγοι μάλλον είναι δύο. Ο ένας είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του συνολικού προϊόντος που πηγαίνει σε δαπάνες εκπαίδευσης. Στη χώρα μας αυτό είναι, κυμαίνεται ανάμεσα στο 4 και 4,5% του ΑΕΠ, άρα είναι αρκετά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και μια χώρα η οποία πλέον θα ζει στενά, έχει κάθε λόγο να προσέχει ώστε τα χρήματα τα οποία δαπανά στην εκπαίδευση να πιάνουν τόπο όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι όσον αφορά την ίδια τη δομή της δαπάνης, πώς έχει εξελιχθεί, βλέπουμε συγκρίνοντας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι υπάρχουν διαφορές. Να σας πω για παράδειγμα μία την οποία δεν την περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο έντονη. Ξοδεύουμε σε σχέση με τις περισσότερες τον μέσο όρο της Ευρώπης συγκριτικά λιγότερο στο δευτεροβάθμιο κομμάτι της εκπαίδευσης μας, στα γυμνάσια και στα λύκεια. Και ένας σε σχέση για παράδειγμα με την πρωτοβάθμια και την τριτοβάθμια, θα έρθουμε στην τριτοβάθμια σε μισό λεπτό, αλλά ειδικά για την δευτεροβάθμια ένα συστατικό το οποίο λείπει από όλο το μείγμα αυτό που προσφέρουμε στα παιδιά μας είναι τεχνολογική εκπαίδευση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική σε άλλες χώρες. Επιτρέπει σε παιδιά να μάθουν, να αποκτήσουν πολύ σημαντικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψει να κάνουν σημαντικές δουλειές στο μέλλον. Σε εμάς αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο. Και αυτό καταγράφεται και στο κομμάτι της δαπάνης, γιατί συνήθως αυτά τα σχολεία της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι πιο ακριβά. Γιατί είναι πιο ακριβά, γιατί έχουν εργαστήρια, έχουν μηχανήματα, έχουν διασύνδεση με επιχειρήσεις, όλα αυτά.
Εδώ βγαίνει το συμπέρασμα, συγγνώμη κύριε Βέτα που σας διακόπτω, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και με το σκεπτικό ότι θέλουν να υπάρχει αυτή η νοοτροπία, γιατρός, επιστήμονας, δικηγόρος, ακόμη βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, κάτι τέτοιο.
Όχι μόνο οι γονείς, συνολικά το σύστημα.
Το σύστημα, ναι.
Γιατί τους δίνει πολύ λίγες ευκαιρίες για εναλλακτικές. Επίσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε πολιτική το κομμάτι της εκπαίδευσης, φοβάμαι κοιτώντας περισσότερο προς το παρελθόν παρά προς το μέλλον. Αλλάζουν δύσκολα βέβαια και οι προτεραιότητες των οικογενειών, αλλά έχουμε ένα από τα πιο ανοιχτά συστήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Ανοιχτά τι σημαίνει? Ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτών που θέλουν να μπουν σε μια τριτοβάθμια σχολή μπορούν να μπουν. Αλλά έχουμε δύο προβλήματα. Ότι πολλά από αυτά τα παιδιά δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, το οποίο είναι κόστος όχι μόνο για το σύστημα, αλλά είναι και για τα ίδια. Και το δεύτερο είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά όταν τελειώσουν τις σπουδές τους βρίσκουν δουλειά σε κάτι το οποίο είναι τελείως άσχετο. Άρα η στόχευση του συστήματος δεν είναι καλή. Όλα αυτά σας τα λέω σαν παραδείγματα για το γεγονός ότι πια με την ωριμότητα που ελπίζω ότι έχουμε μετά από όλη την κρίση και
Είπατε νωρίτερα ότι στην πρωτοβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να δούμε λίγο τα ποσοστά εκεί. Εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει μείωση κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης μειώθηκαν όλων των ειδών οι δαπάνες. Mm-hmm. Μειώθηκε η δημόσια δαπάνη για όλα, για τις συντάξεις, για την υγεία και για την παιδεία. Για την παιδεία η μείωση ήταν από τις σχετικά μικρότερες. Ήταν συγκριτικά μικρότερη από ό,τι ήταν για την υγεία, σίγουρα μικρότερη από ό,τι ήταν για τις συντάξεις, αλλά υπήρχε μείωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σαν ποσοστό του ΑΕΠ ανέβηκε λίγο, γιατί το ΑΕΠ έπεσε, το συνολικό μας εισόδημα δηλαδή, έπεσε περισσότερο από ό,τι έπεσαν οι δαπάνες για την εκπαίδευση. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση έπεσαν σχετικά περισσότερο από τις δημόσιες. Για τον λόγο, τον πολύ απλό λόγο, τα νοικοκυριά ζορίστηκαν και υπήρχαν πολλά νοικοκυριά τα οποία, ενώ ίσως αλλιώς θα ήθελαν, δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία ή σε φροντιστήρια.
Άρα αυτό που λένε ότι δεν στερούν από τα παιδιά είναι το τελευταίο που θα κόψουν τα νοικοκυριά, εδώ στην περίπτωσή μας δεν ισχύει, έκοψαν από την παιδεία, από την εκπαίδευση.
Έκοψαν, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έκοψαν αναγκαστικά.
Βέβαια, σαφώς.
Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε την δαπάνη του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, τα τελευταία 10 χρόνια, όπως σας έλεγα πριν, έχει συμπιεστεί σχεδόν για τα πάντα. Έχει συμπιεστεί για διακοπές, έχει συμπιεστεί για υγεία, έχει συμπιεστεί για εκπαίδευση. Και το θέμα όμως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της δαπάνης τα οποία βλέπουμε, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κοιτώντας προς τα μπρος.
Εδώ είναι τα εργαλεία και η εκθέση λοιπόν.
Ακριβώς. Ο λόγος για τον οποίο εμείς μπήκαμε εδώ δεν είναι τόσο για να χαράξουμε εμείς πολιτικοί. Έτσι, αυτά υπάρχουν, η πολιτεία έχει να τα κάνει αυτά τα πράγματα και όσοι εμπλέκονται μπορούν να κρίνουν. Αλλά δεν υπήρχε μία λεπτομερής καταγραφή. Κάναμε πολύ καλή συνεργασία με την Ελστάτ, την οποία θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω. Έτσι ώστε τώρα να υπάρχει μία πολύ καλή και συμφωνημένη βάση μετά και από την επεξεργασία που κάναμε εμείς και τα στοιχεία που μας έδωσαν, τα επίσημα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν, καθότι η Ελστάτ είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων. Και από εδώ και πέρα ο καθένας κοιτάει τα νούμερα και κοιτάει προς τα μπρος. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο όμως είναι υπερκαλύπτει όλα τα άλλα, γιατί είναι πολύ μεγάλη σημασία και έχουμε ειδικό κεφάλαιο στη μελέτη που κάνει προβολή προς τα μπρος κάτω από το πρίσμα των δημογραφικών εξελίξεων. Αυτό το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες μελέτες. Αλλά ουσιαστικά είναι περίπου σοκαριστική η μείωση η οποία θα υπάρξει στο πλήθος των μαθητών. Θα χάσουμε τα επόμενα 12-13 χρόνια, θα χάσουμε περίπου 1 στους 3 μαθητές. Δηλαδή το συνολικό
30%. Μιλάμε, είναι μεγάλο το ποσοστό σαφώς, έτσι, 30% περίπου.
Θέλετε να σας το πω και σε απόλυτα μέγεθη να καταλάβετε πόσα είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σύνολο των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έως και τη δευτεροβάθμια, όχι των φοιτητών, των μαθητών, είναι λίγο κάτω από 1,5 εκατομμύριο.
Ναι.
Αλλά καθότι είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό γεννήσεων τα τελευταία χρόνια και επίσης κάποιες οικογένειες έφυγαν και Ελλήνων και μη ελληνικής ηθαγένειας, γνωρίζουμε πλέον ότι αν κάνουμε την προβολή του δημογραφικού, αυτό το 1,5 εκατομμύριο θα πάει περίπου στο 1 εκατομμύριο. Άρα θα χάσουμε περίπου 500.000 μαθητές στο τέλος αυτής της διαδικασίας.
Με αλυσιδωτές όμως συνέπειες σε αυτό, από τις ώρες διδασκαλίας, από το πόσους καθηγητές χρειαζόμαστε, από τα φροντιστήρια που θα μειωθούν, από τις δαπάνες που θα μειωθούν, είναι αλυσιδωτή αντίδραση.
Φυσικά. Και είναι, αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ στο σύστημα, το οποίο αν δεν το συνειδητοποιήσουμε ότι έρχεται και να προετοιμαστούμε έγκαιρα, θα βγει πάρα πολύ άσχημα.
Το οποίο πόσα χρόνια μετά θα το δούμε αυτό μπροστά μας?
Τα οποία από του χρόνου θα πάνε πρώτη δημοτικού.
Περίπου σε 15 χρόνια.
Ακριβώς, σε 12-15 χρόνια. Το οποίο είναι αύριο, αν το σκεφτούμε.
Φυσικά και είναι αύριο.
Σχεδιασμού. Τώρα, τι μπορεί να γίνει.
Τι μπορεί να γίνει ακριβώς, τι μπορεί να γίνει.
Πρώτα απ' όλα να δούμε τα άμεσα αποτελέσματα, γιατί όπως είπατε οι επιδράσεις είναι αλυσιδωτές. Πρώτα απ' όλα, ακόμη μαθητών ένα σχολείο και μαθητών ένα διδάσκοντα, που να μου επιτρέψετε εδώ μια παρένθεση. Έχουμε από τις μικρότερες σχολικές μονάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Χρειάζεται να υπάρξει συγκέντρωση αυτών των σχολικών μονάδων όπου η γεωγραφία το επιτρέπει. Γιατί όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες σχολικές μονάδες λειτουργούν καλύτερα. Μπορούν να έχει περισσότερα μαθήματα επιλογής. Δεν χρειάζεται οι καθηγητές να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα από το ένα σχολείο στο άλλο. Τα παιδιά ενδεχομένως κοινωνικοποιούνται καλύτερα, έχουν ένα ευρύτερο κύκλο. Εμείς έχουμε μικρές μονάδες, αλλά εγώ δεν λέω να τις μεγαλώσουμε, που νομίζω ότι θα έπρεπε. Πες ότι τις αφήνουμε εκεί που είναι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να κλείσει περίπου ένα στα τρία σχολεία.
Ναι, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο όμως είναι εφικτό. Δηλαδή, σαφώς σε μια περιοχή που μπορεί να έχει σχολεία και τα παιδιά να έχουν μοιραστεί και να είναι λίγα, μπορεί να πάνε. Αλλά γι' αυτό το είπατε και εσείς όπου είναι εφικτό.
Φανταστείτε μια χώρα, φανταστείτε τις επιδράσεις δεδομένης της τοπικής γεωγραφίας.
Ναι.
Πολλές φορές. Εγώ λέω ποια είναι η άμεση επίδραση και μετά το πώς κανείς θα το χειριστεί όλο αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Αντίστοιχα με τους καθηγητές, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κρατήσεις την ίδια αναλογία και δεδομένου στο τέλος της διαδικασίας θα έχεις κατά 1/3 λιγότερους μαθητές, θα πρέπει κατά αναλογία να έχεις περίπου και κατά 1/3 λιγότερους καθηγητές.
Ναι, να τους μειώσεις.
Εκεί όμως τι κάνεις, θα σταματήσεις τελείως τις προσλήψεις. Θα έχεις δηλαδή καθηγητές οι οποίοι ηλικιακά θα είναι όλο και μεγαλύτεροι. Και δασκάλους, κυνηγιούς. Mm-hmm. Δεύτερο ερώτημα. Όλους αυτούς οι οποίοι εντός κάποιων εισαγωγικών θα περισσεύουν από το σύστημα διδασκαλίας, κάπου πρέπει να τους κατευθύνεις. Αν τα παιδιά αυτά τα οποία τώρα σε 2 μήνες θα συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό για να σπουδάσουν μαθηματική, χημική, φιλόλογοι, δεν είναι σαφές ότι θα βρουν δουλειά ούτε στο επίσημο κομμάτι της εκπαίδευσης, ούτε καν στο ανεπίσημο, τα ιδιαίτερα, τα φροντιστήρια κλπ.
Δεν τους χωράει το σύστημα με απλά λόγια.
Δεν τους χωράει το σύστημα, αλλά να το δούμε θετικά.
Ναι.
Ας το δούμε σαν μια ευκαιρία. Mm-hmm. Ας δούμε για παράδειγμα ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι οι φυσικοί και οι χημικοί και οι βιολόγοι να δουλεύουν στην εκπαίδευση. Αλλά τώρα έχουμε ένα δυναμικό το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει την έρευνα, την καινοτομία, ερευνητικά Ινστιτούτα, βιομηχανία η οποία θα είναι στην αιχμή, όπως ακριβώς συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες μικρές ευρωπαϊκές οικονομίες που είναι πιο δυναμικές από εμάς. Αλλά πρέπει κανείς να αρχίσει να σκέφτεται. Σας πήρα λίγο μονότερμα.
Όχι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα αναφέρετε και πραγματικά σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
Πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα και να αρχίσει να σκέφτεται σε ορίζοντα δεκαετίας τουλάχιστον με τρόπο ο οποίος να είναι και λίγο έξω από την πεπατημένη. Για παράδειγμα, έχουμε δει ότι το δημογραφικό είναι κόντρα σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε στη χώρα. Υποσκάπτει και τις προοπτικές ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, αλλά είναι τα ακούμε και στο είναι μια χώρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να κάνει. Συνειδητοποιώντας βέβαια ότι το δημογραφικό έχει αρνητική δυναμική σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ψύχρεμα, ανυφάλεια, με σύστημα ότι μπορούμε να αρχίσουμε να προσελκύουμε ανθρώπους και Έλληνες βέβαια που έχουν φύγει αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καταρχήν ελληνικής ηθαγένειας και σιγά σιγά να ενσωματωθούν στη δικιά μας κοινωνία. Mm-hmm. Και να σας πω μόνο μία ιδέα. Έτσι. Υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες προσελκύουν δυναμικούς ανθρώπους και καλά μυαλά από άλλες μέσα από το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Mm-hmm.
Φανταστείτε δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο τα πανεπιστήμια μας ήταν πιο απελευθερωμένα. Θα είχαν ενδεχομένως 25 ή 30% φοιτητές οι οποίοι δεν θα ήταν Έλληνες, αλλά θα προέρχονταν καταρχήν από την ευρύτερη περιφέρεια της χώρας μας, από τα Βαλκάνια, από τη Μέση Ανατολή, από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όχι. Mm-hmm. Σίγουρα, για παράδειγμα, κάποιοι κάποιοι θα ήθελαν να σπουδάσουν ανθρωπιστικές σπουδές στην Ελλάδα. Κάποιοι θα ήθελαν να σπουδάσουν θέατρο στην Ελλάδα. Κάποιοι θα ήθελαν να σπουδάσουν τουριστική διοίκηση στην Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, θα μπορούσαν σιγά σιγά να ενσωματωθούν και στην ελληνική κοινωνία.
Ναι,
τώρα σας λέω, θα μου πείτε τι κάθεσαι και ψάχνεις.
Όχι, μα εσείς προτείνετε λύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο και ιδέες. Να ρωτήσω κάτι, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Δεν σας λέω κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό με την έννοια, αλλά κοιτάξτε, το προσφυγικό ίσως πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Το προσφυγικό έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει πόλεμο, δυστυχία, απανθρωπιά στη δικιά τους χώρα και πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Έτσι, αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Συστηματικά δεν μπορούμε να στηριχτούμε στο ότι θα υπάρχει ένα προσφυγικό κύμα για να...
Προφανώς. Ενώ με την έννοια της ενσωμάτωσης, τουλάχιστον γιατί ήδη έχουμε ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας.
Ενσωματώσεις μετανάστες, κοίταξε πρώτα απ' όλα η ελληνική οικονομία στηρίχτηκε πάρα πολύ από ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης, το οποίο ήρθε στη χώρα μας όταν κατέρευσε το Σοβιετικό μπλοκ. Μαζί με αυτούς οι οποίοι έρχονταν και από την Ασία. Εάν δούμε σε ποιες ηλικίες ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, στα χρόνια πριν από το 2000 και σταδιακά αυτοί φύγανε μετά το 2007-2008, όταν ξέσπασε η κρίση σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, και γιατί η ελληνική οικονομία δεν πήγαινε καλά, αλλά και γιατί οι δικές τους χώρες πήγαιναν σχετικά καλύτερα. Αυτό όμως ήταν μια ένεση δυναμισμού που είχε γίνει στην ελληνική οικονομία και στη συνέχεια έφυγε αυτό το κύμα. Αρκεί να σας πω για παράδειγμα ότι κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ κόσμος, ότι η μείωση την οποία έχουμε δει στα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ως τώρα δεν είναι τόσο λόγω της εξόδου ελληνικών οικογενειών που είχαμε προς το εξωτερικό. Αυτό δυστυχώς θα το δούμε να έρχεται στο μέλλον. Αλλά επειδή ξέρουμε την ηθαγένεια των γονέων των παιδιών που γράφονται στα σχολεία, καθότι δηλώνεται επίσημα, πάνω από το 50% της απώλειας των μαθητών που είχαμε στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ήταν από γονείς μη ελληνικής ηθαγένειας. Οι οποίοι επέλεξαν στα πρώτα χρόνια της κρίσης, όταν είδαν ότι δεν είχαν δουλειές εδώ, δεν τους κρατούσε και κάτι τόσο πολύ και έφυγαν. Άρα όλο αυτό όμως δεν σημαίνει. Προφανώς δεν θα λύσει όλο το πρόβλημα το δημογραφικό, ούτε όλο το πρόβλημα του παιδευτικού συστήματος, αλλά είναι ένα λιθαράκι που αν το κάνει συντεταγμένα, θα εντός εισαγωγικών θα πεις ότι είμαι μια χώρα που για όποιους θέλουν να δουλέψουν και έχουν καλά μυαλά, εγώ είμαι διατεθειμένος κάτω από κάποιους όρους να τους ενσωματώσω.
Μάλιστα. Έχει μια πολιτική δράση αυτό, την οποία βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε και σαν πολιτεία, και πολιτική αλλά και σαν κοινωνία να το δεχτούμε. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, σίγουρα.
Συστηματικά, οικονομίες αλλά και κοινωνίες, σαν της Αμερικής,
στηρίχθηκαν πολύ σε αυτό.
Στηρίχθηκαν στο ότι μάζευαν τα πιο δυναμικά, έτσι, επιχειρηματικά μυαλά, τα επιστημονικά, έτσι, έξυπνους ανθρώπους και ούτω καθεξής, από όλο τον κόσμο.
Ναι.
Και πιο τελευταία και η Γερμανία. Έτσι, ένας από τους λόγους που είναι πολύ δυναμική η γερμανική οικονομία είναι ότι έχει γίνει πολύ ανοιχτή.
Μάλιστα, είναι λίγο διαφορετικό βέβαια το συγκεκριμένο, αλλά ας μην το ανοίξουμε τώρα αυτό γιατί δεν θα το κλείσουμε ποτέ. Πάντως μπορεί.
Και κάποιος θα μπορούσε, χωρίς να θέλω να το ανοίξω παραπέρα, να μας πει, σύμφωνοι, αλλά εδώ η ανεργία είναι ήδη στο, έτσι φαίνεται ότι αρχίζει και σταθεροποιείται σε κάτι που μπορεί να μείνει για πολύ καιρό στο 16-17%. Μας λέτε για νέους ανθρώπους να έρθουν. Χρειάζεται νέο αίμα οικονομία, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται αλλαγή και στη δομή της οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν δουλειές, να έρθουν επενδύσεις. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο.
Μάλιστα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Είναι ο κ. Νικόλαος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, για αυτή τη μελέτη, την οποία μπορείτε να το βρείτε στο iove.gr, τα στοιχεία όλα και τη τελευταία έκθεση που έχει δημοσιευθεί πριν από λίγες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Βέτα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.